Ozod nazarda.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda norozilar Sergeli hokimligidagi majlisda bosh vazir bilan murosaga keldi. Samarqandda 26 yoshli mardikor molxonada osilgan holda topildi. Farg'onada prezidentni aldash uchun unib chiqayotgan chigit ustiga plyonka tortildi.
Kuyib bo'ladi, paxta chiqayotgan paxta sarg'ayib kuyib bo'ladi, havo o'tkazmay qo'yadi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
11 aprel kunning 2 yarmida aholi bilan Sergeli tuman hokimligida o'tkazilgan uchrashuvda hukumat raisi uylar narxi oshib ketganidan norozilarning e'tirozlarini tingladi va vaziyatni imkoni boricha o'nglash choralari belgilandi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan hokimlik mulozimiga ko'ra, uchrashuvda bosh vazir Abdulla Aripov, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevlar qatnashgan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Kunning 1 yarmida Toshkent shahrining barcha hokimliklari rasmiylari o'zlarining Sergeliga ko'chgan aholisi bilan uchrashgan edi. 11 apreldagi uchrashuvlar 10 aprel oqshomida Toshkent shahar Sergeli tumanidagi qurilish shtabi oldida bo'lib o'tgan norozilik aksiyasi ortidan o'tkazildi. Sergelida qurilayotgan ko'p qavatli uylardan kvartira olayotganlar narxlar dastlab e'lon qilinganidan keskin ortib ketganidan norozilik bildirmoqda. Sergeli hokimligida 11 aprel kuni o'tkazilgan uchrashuv yakunlari bo'yicha vaziyatni o'rganish uchun hukumat komissiyasi tuzishga qaror qilindi. Komissiyaga bir oy ichida Iqtisodiyot vazirligi bilan birgalikda bank kredit masalalarini o'rganish, Qurilish vazirligi bilan esa qurilgan uylar sifati darajasini o'rganib, kamchiliklarni bartaraf etish choralarini belgilash vazifasi yuklatildi. Sergelida norozilik aksiyalari 9 aprel kuni boshlandi. Shu kuni qariyb 60 kishi prezident devoniga uylar qimmatlab ketganidan shikoyat qilib bordi. Norozilarning iddaosicha rasmiylar ularni aldab, 3 avtobusga solib prezident devoni oldidan olib ketgan. 10 aprel oqshomida esa Sergelidagi qurilish shtabi oldiga yana odamlar yig'ildi. Aksiya ishtirokchilaridan birining Ozodlikka aytishicha, 150 dan ortiq kishi shtabning oldida kech soat 6 dan 8 yig'ilib turdi. Hokimlikdan Qurilish universitetidan odamlar uy-joy bo'limining boshlig'i To'laganov chiqdi oldimizga, narxda o'zgarish bo'lmadi deyishdi, dedi aksiya ishtirokchilaridan biri. 10 aprel oqshomidagi voqealar aks etgan videolarda aholi bilan hokimlik vakillari o'rtasidagi bahs-munozaralar aks etgan. Sergelida norozilik nimadan chiqqanini Ozodlikning sizdan Telegram kanalida 20 martda e'lon qilingan mana bu qisqa xabardan tushunish mumkin. Toshkent shahri Sergeli tuman 40-uy 63-chi xonadondan yozmoqdaman. Kam ta'minlangan oilalar uchun qurilgan ko'p qavatli uylardan birini boshlang'ich 10% to'lov bilan oldik, ammo ko'chib kelganimizga 3 oy bo'lmasdan uy narxi 40%ga oshdi. Murojaat qilmagan joyimiz qolmadi, lekin hech qanday o'zgarish yo'q. Ehtiyojmand oilalar uchun qurilgan uylar narxini qayta-qayta oshirish to'g'ri emas-ku, deb yozgan edi 20 mart kuni Sergelidan uy olganlardan biri. Narxlar nega oshib ketdi? Sergelidan uy olganlar uchun o'ta muhim bo'lgan bu savolga Ozodlik Qurilish vazirligining ismini oshkor etmaslik sharti bilan gapirgan yetakchi mutaxassisidan javob oldi. Uning aytishicha, narxlar oshishining 3 omili mavjud. Birinchidan, 17 yil 2 sentyabrda prezidentning valyuta siyosatini liberallashtirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni qabul qilindi va natijada qurilish materiallari narxi keskin 200-300%ga ko'tarilib ketdi. Ikkinchidan, 18 1 yanvardan boshlab ko'p qavatli arzon uy-joylar qurilishi uchun imtiyozli narxlarda ajratilgan sement va metal mahsulotlarini birja savdolari orqali sotish tartibi joriy etildi va natijada qurilish materiallari qimmatlab ketdi. 3-dan, 17 yil 1 dekabrdan oylik ish haqi miqdorlari o'rtacha 15%ga oshdi. Shuningdek, 18 yilda 17 yilga nisbatan gaz, elektr energiyasi tariflari oshdi. Natijada yana qurilish mollari narxlari oshdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqandning Payariq tumanida 26 yoshli yigit 10 aprel kuni Boshqo'rg'on mahallasidagi o'z uyi molxonasida osilgan holda topildi. Yaqinlar yigit o'zini osganini taxmin qilishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Hech qayerda ishlamaydigan, mavsumiy mardikorlik bilan shug'ullangan 26 yoshli Sh.Q ismli yigit nega o'z joniga qasd qilgani ma'lum emas. Marhum qo'shnilardan birining ozodlikka aytishicha, Payariq tumanidagi Muhammad Ali qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli bo'lgan Boshqo'rg'on mahallasida yashagan Sh.Q ishsiz bo'lib, ro'zg'orni mardikorlik bilan tebratib kelgan. Bugun janozasi bo'ldi. Molxonada bir kun osilib yotgan ekan. Kechki payt uydagilar tasodifan ko'rib qolishgan. Bola hech qayerda ishlamasdi, uylanmagan. Payt kelganda mardikorlik qilardi. Nega osganini hech kim bilmaydi, dedi qo'shnisi. Tuman ichki ishlar bo'limi xodimi bu bo'yicha surishtiruv olib borilayotganini ma'lum qildi. So'nggi 2 oy ichida bu ozodlik o'rgangan O'zbekistonda yoshlar orasidagi 17-chi suitsiddir. 9 aprel kuni ozodlik Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidagi 16 sonli maktabning 9 sinf o'quvchisi o'zini osgani haqida xabar bergan edi. O'tgan hafta esa ozodlik Qo'qon shahar maxsus yengil sanoat kasb-hunar kollejida 2018 yil oktyabrdan buyon bir necha 10 o'quvchi qiz o'z joniga qasd qilganini aniqlagandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yil noyabrdagi hukumat majlisida mamlakatda ayollar o'rtasida suiqasd hollari soat sayin ortayotganini aytgandi. Joriy yildan esa prezident farmoni bilan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi lavozimlari ro'yxatiga O'zbekiston Respublikasi bosh psixiatri va O'zbekiston Respublikasi bosh suitsidologi lavozimlari kiritildi.
O'zbekiston fermerlik.
Farg'ona viloyatida prezident Shavkat Mirziyoyev o'tish ehtimoli bo'lgan yo'l bo'yidagi maydonlarga ekilgan chigit ustiga tselofan plyonka tortilyapti. Bu haqda ozodlikka suratlar bilan birga xabar yuborgan Oltiariq tuman suv xo'jalik korxonasi ishchilarining aytishicha, hokim bu tadbirni go'yoki bu yerlarga erta bahorda plyonka ostiga chigit ekilgandek qilib prezidentga ko'rsatish uchun tashkil qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Oltiariq tumanida katta yo'l bo'yidagi maydonlarga ekilgan chigit ustiga tselofan plyonka tortishga byudjet tashkilotidan majburan olib chiqilgan ismisir qolishini so'ragan ishchilardan birining aytishicha, bu ishlarning hammasi ko'z bo'yamachilik uchun qilinmoqda. Bugun 12 aprel. Ertalabdan bir qancha byudjet tashkiloti xodimlari dalaga olib chiqildi. Burbonlik qishlog'i yaqinidagi katta yo'l bo'yidagi chigit ekilgan maydonda plyonka yopish bilan ovoramiz. Ba'zi joylarda chigit nishlab qolgan. Bunga plyonka nimaga kerak deb so'rasak, shu yo'ldan prezident o'tishi mumkin ekan. Unga ko'rsatish uchun qilinyapti deb javob berishdi. Keyin rasmga olib sizlarga tashlab yubordik, deydi ishchilardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan 6 ariqlik fermerlardan biri rahbarlarning bu ishidan hayron qolganini aytarkan, dedi. Kulishingni ham bilmaysan, yig'lashingni ham bilmaysan. Kulgiligi, hozir unib chiqayotgan bu chigitga plyonka umuman kerak emas, haroratning o'zi yetarli. Yig'lashing esa bu plyonkalarning xarajati yana bizning zimmamizga tushadi. Prezident ko'zbo'yamachilik qilmanglar deb turgan bir paytda bular battar qiladi, hech tushunolmay qoldim, dedi fermer. Har yili plyonka ostiga chigit ekib, paxta yetishtiradigan andijonlik fermerlardan biri Farg'ona viloyatida qilinayotgan ko'zbo'yamachilikning iqtisodiy zararini tushuntirib berdi.
Birinchidan oshiqcha xarajat, endi bu yerlarda tirnog'ini qistirmaydi degan gapda bu. Mana o'shaga necha gektar yerga ekilgan bo'lsa, bir gektarga 57 kilodan plyonka to'g'ri keladi, 10 gektarga 570 kilo. Endi tasavvur qiling, 570 kilo plyonkasi necha bir 8 million atrofida pul oladi. Uni ashi belgilangan 28-25 martdan keyingisi aslo foydasi yo'q uni. Bu qachonki tushadi, cho'milib ketadi plyonka. Mana shunda foydasi bor. Yerdagi namlikni joyida ushlab qolishligi uchun. A bu qachon bir chiqadigan plyonkaning ustiga tortadigan bo'lsa, u foydasi yo'q uni. Kuyib qoladi, paxta chiqayotgan paxta sarg'ayib kuyib qoladi, hovo o'tkazmay qo'yadi.
Deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan 6 ariqlik mahalla faollaridan birining ozodlikka aytishicha, prezident kelishidan oldin ko'zbo'yamachilik boshqa sohalarda ham avjiga chiqqan.
Odamlarning ko'chada uzumi bordi, trotuarda. Uzumni ko'chirgizi bir oy bo'ldi, bir oy bo'ldi mashinga. Archa ektirdi. Chiprlarni qizil oqayda bo'yayapti, qizil qilib. Eskiligi sanaq chiprlargacha bo'yab tashlayapti.
Deydi mahalla faollaridan biri. Oltiariq tuman hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Hayotbek Qoraboyev ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortdi va aloqani uzib qo'ydi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. gazdan uzilgan g'isht zavodlari faoliyatini to'xtatmoqda. Pora bilan qo'lga tushgan sobiq senator yana maktab direktori etib tayinlandi. Mirziyoyevning to'ng'ich qizi O'zbekistonning imijini yaxshilashga mas'ul bo'ldi. Xalqaro federatsiya yana bir o'zbekni sportdan vaqtincha chetlatdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonda g'isht, ohak va sement ishlab chiqaruvchi yuzlab xususiy korxona gaz ta'minotidan uzilishi ortidan sinish arafasida turibdi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim xususiy g'isht korxonalari egalari gazdan uzilgach faoliyatini vaqtincha to'xtatishga majbur bo'lganliklarini aytishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2019 yil 24-martda qabul qilgan O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qaroriga muvofiq ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan ayrim g'isht, asfalt, sement ishlab chiqaruvchi korxonalarga tabiiy gazdan foydalanish taqiqlab qo'yildi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan tadbirkorlar fikricha, korxonalarning gazdan uzilishi ular biznesiga katta zarba bo'lgan. Urganch shahridagi xususiy g'isht zavodi egalaridan biri Matkarim Qurbonov xumuzlariga gaz yoqishga qo'yilgan taqiq ortidan korxonasi faoliyatini to'xtatib turishga majbur bo'lganini aytdi. Buning sababi g'isht pishirish xumuzlariga gaz berish to'xtaganidir. Hozir g'isht pishirish xumuzlari ishlamayapti. Ko'miriga o'tinglar, endi gaz bo'lmaydi deyishdi. To'g'ri, ko'mir arzon, lekin ko'mir kerakli issiqni bermaydi. Bizning xumuzlar ko'mirga moslashmagan. Biz shu paytgacha gazda pishirib keldik. Shuning uchun ishni to'xtatishga majbur bo'ldik, deydi xorazmlik tadbirkor. Toshkent shahridagi qurilishlarni g'isht bilan ta'minlaydigan Yangiyo'l shirkatidagi o'nlab g'isht zavodlari ham faoliyatini to'xtatgan, ayrimlari ko'mirga o'tgan. G'isht biznesi bilan shug'ullanadigan Yangiyo'llik tadbirkor Shuhrat Sobirovning aytishicha, gazdan uzilgan g'isht zavodlarida ishlab chiqarish to'xtashi ortidan muhim qurilish materiallari hisoblangan pishgan g'ishtning narxi bir oyda 30% ko'tarilib ketgan. 2 oy oldin pishgan g'isht 800 so'm bo'lgan bo'lsa, hozir 1100-1200 so'mga ko'tarilib ketdi, chunki ishlab chiqarish yo'q. Yangiyo'lda 30 dan ortiq g'isht zavodi bor, shundan 4tasi ishlayapti, ishlayotganlar ham ko'mir yoqib amallayapti, deydi tadbirkor. O'zbekistonda ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan korxonalarga gaz berish to'xtagani birgina g'isht yoki ohak zavodlarini emas, balki yuzlab issiqxonalarni ham qiyin ahvolda qoldirdi. Ismi sir qolishni istagan sirdaryolik fermer gaz yo'qligidan issiqxonalar barbod bo'lish yoqasiga kelib qolganini aytdi. Prezidentimiz issiqxonalarni rivojlantiraylik deb jon kuydirayotgan bir paytda parniklarga gazni to'xtatib qo'yishyapti, deydi sirdaryolik tadbirkor. O'zbek nefti gaz davlat shirkati rasmiy saytida keltirilishicha, O'zbekiston yiliga 50 milliard kub metr tabiiy gaz qazib oladi va mamlakat gaz qazib olish hajmi bo'yicha jahonda 11-chi o'rinda turadi. O'zbek gazining xorijdagi asosiy xaridorlari Xitoy va Rossiya hisoblanadi. O'zbekistonning o'zida esa gaz ichki iste'moli yildan yilga oshib bormoqda. Tabiiy gazga ichki ehtiyoj miqdori haqidagi raqamlar jamoatchilikka e'lon qilinmay kelinadi. Mamlakat o'z gazini chet elga sotayotgan sababli qishloq joylarda aholi o'tin va tezak yoqishga majbur bo'layotganidan har yili shikoyat qiladi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
O'zbekiston Oliy Majlisi sobiq senatori, Farg'ona viloyati Buvayda tumanidagi filologiyaga ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi direktori Rahimaxon Qo'rg'onova 13 martdan boshlab o'z faoliyatini qayta boshladi. Rahimaxon Qo'rg'onova 2018 yilning 15 sentyabrda Davlat xavfsizlik xizmati va prokuratura departamenti xodimlari tomonidan pora olayotgan paytda ushlangan va uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi. O'qituvchilarning iddao qilishicha, maktab direktori sudlanganiga va unga nisbatan jarima qo'llanilganiga qaramasdan viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning ko'rsatmasi bilan yana o'z vazifasiga qayta qo'yilgan. Tuman va viloyat xalq ta'limi bo'limi mutasaddilari sobiq direktorning nega yana o'z lavozimiga tiklangani haqidagi ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Buvayda tumanidagi filologiya ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi o'qituvchilaridan ozodlikka 11 aprelda kelgan maktubda o'tgan yili pora bilan qo'lga olingan maktab direktori 6 oydan so'ng yana o'z joyiga qayta qo'yilgani yozilgan. Buvayda tumandan yozmoqdamiz. Fosh qilingan poraxo'rlik va tamagirlik hammaning ko'z o'ngida viloyatdagi rahbarlar buyrug'i bilan bosti-bosti qilindi. Farg'ona viloyati Buvayda tumanida muhtaram prezidentimiz tashriflaridan so'ng taklifga binoan filologiya fanlariga ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabi tashkil etilgan edi. Bu maktabga qo'shimcha sinflar tashkil qilib, ota-onalardan pul ta'ma qilib o'quvchilar qabul qilindi. Fuqaro Hamdam ham farzandlarini ushbu maktabga kiritmoqchi bo'ladi. Biroq bu ishlar 100 AQSh dollari evaziga bitishini aytishadi. Hamdamov tuman huquqni muhofaza qilish organlariga murojaat qiladi. Maktab direktori Rahimaxon Qo'rg'onova o'z xizmat xonasida 100 AQSh dollari olayotgan paytda qo'lga olindi. U ishdan ketdi, lekin yana 13 mart kuni o'z o'rnida ish boshladi. Ota-onalar ham, o'qituvchilar ham hayron. Direktorning maqtanishicha, uning orqasida Shuhrat G'aniyevday viloyat hokimi bor ekan. Poraxo'r direktor jazodan omon qolib, yana halollik va to'g'rilik ramzi bo'lgan ta'lim maskanini boshqarishi mumkinmi? Deb yozadi o'qituvchilar. Ozodlik davlat xavfsizlik xizmati va Buvayda tumani prokuraturasi birgalikda o'tkazgan tezkor tadbir videosini qo'lga kiritdi. Bu videoda o'z ishxonasida bo'lgan maktab direktori Rahimaxon Qo'rg'onova xolislar guvohligida sumkasidan 100 AQSh dollarini olib, bu pulni Sohibjon degan o'qituvchi ikkita o'quvchisini o'qishga olib kirish maqsadida berganini aytar ekan, shunday deydi.
Ikkita o'quvchisini kirishga o'qishga. Lekin men bunga aralashganim yo'q edi. O'ziga ham aytdim, men faqat kassir sifatida turib beraman, o'zingiz kerak joyda o'zingiz hal qilaverasiz dedi.
Deydi Rahima Qo'rg'onova bu video yozuvda. Maktab direktori dastlab poraning boshqa rahbarlarga ham uzatilishiga shama qilar ekan, video davomida pushaymonligini tan oladi.
Xato o'zimniki. Yoshim 62 da, keyin bosayotgan yo'lman bunga sizlarga qanaqa tuyuladi, viloyat hokimiga betiga
deydi Rahima Qo'rg'onova video yozuvda. O'qituvchilarning aytishlaricha, bu video viloyatning bir qancha tumanlarida direktorlar yig'ilishlarida ularga o'rnak bo'lishi uchun qo'yib berilgan. Ikki farzandini o'qishga kirish uchun pul talab qilgan maktab direktori ustidan prokuraturaga arz qilgan Akramjon Hamdamovning aytishicha, undan pul so'rayverib holijoniga qo'yishmagan.
Iqtidorli bolalar maktabiga test orqali javob berilgan bolalar. Bittasi 5975 ball. Bittasi 57.5 ball bilan imtihondan chiqmagan. Keyin qaytadan telefon qilishyapti, bolalarni olamiz, faqat 100 dollar bilan. 5-sinfda 5-sinfda qaytadan o'zimiz pora berib, Farg'ona viloyatiga pora berib, qaytadan shuni ochtirib keldi deb, to'xtovsiz telefon qilganidan orqasidan zerikib, men departamentga borib, departament orqali pora bilan qo'lga tushgan.
Deydi Akramjon Hamdamov. Unga ko'ra, Buvayda tumani fuqarolik ishlari bo'yicha sudi pora olish ishini adolatli ko'rmagan.
Hatto sudidan qonaqmaganman lekin. Chunki sud hech qanaqa aytsa guvohlar ham yo'q, tushuntirgan odam yo'q. Ikkita bola boryapti, ularning kelishilgan asosda bo'lganim, menga 100 dollardan, ikkimiz 100 dollardan berganmiz, o'sha 100 dollar pulimni nevatimdan bir marta meni so'roq qildi sudya. Men chiqib ketdim, opay o'tiribdi, opayda opasi ham, opasini singlisi ham bor. Men chiqib ketdim, siz chiqib ketaveraman dedi. Ari ekalar guvoh kerdi, kirib chiqqandan keyin nima bo'ldi desam, shu 100 dollardan pulimni qilib bersin bo'ldi, hech qanday shikoyatim yo'q dedim. Shunday dedi.
Yana ikki kishi bo'lganmi nimadan? Da'vogar 100 dollardan oldi degan.
Ha, da'vogarlardan ikki kishi bo'lgan ekan. Shu men sudda ko'rdim ularni.
Akramjon Hamdamov tuman prokuraturasi xodimidan Rahimaxon Qo'rg'onova jarimaga tortilganini eshitgan. Ozodlik Buvayda tumani fuqarolik ishlari bo'yicha sudiga qo'ng'iroq qilib, bu haqda ma'lumot ololmadi. Buvayda tumanidagi filologiyaga ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining iddao qilishicha, Rahimaxon Qo'rg'onova viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning dastagi bilan qayta ishga qaytganini aytgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan boshqa o'qituvchilar ham bu iddaoni tasdiqladi. Ozodlik Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev bilan 11 aprel kuni bog'lanib, bu iddaolarga munosabat olmoqchi bo'ldi. Viloyat hokimi u bilan gaplashayotgan shaxs Ozodlik muxbiri ekanligini bilgach, aloqani uzib qo'ydi. Buvayda tuman xalq ta'lim bo'limi mudiri o'rinbosari Ilyosjon Xoldorov Ozodlik bilan suhbatda direktorlarni ishga qo'yish viloyat xalq ta'limi boshqarmasi vakolatiga kirishini aytib, bu masalaga aralasha olmasligini ta'kidladi. Farg'ona viloyati xalq ta'lim bo'limi boshqarmasi kadrlar bo'limi boshlig'i Eldor Xoliqov Rahimaxon Qo'rg'onova Buvayda tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri tavsiyasi bilan direktorlik vazifasiga tayinlanganini aytdi. direktorning pora olishda sudlangani haqidagi savoldan keyin Eldor Xoliqov aloqani uzib qo'ydi. Farg'ona viloyati xalq ta'limi boshqarmasi mudiri Ma'rufjon Turdimatov Ozodlikning bu haqdagi savollariga javob berishdan bosh tortib, aloqani uzib qo'yaverdi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Prezident Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktoriga o'rinbosar etib tayinlandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Saida Mirziyoyevaning agentlik direktori o'rinbosari etib tayinlangani haqida 12-aprel kuni agentlikda Prezident administratsiyasi rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinov boshchiligida o'tkazilgan kengaytirilgan hay'at yig'ilishi chog'ida e'lon qilindi. Saida Mirziyoyeva bundan bir oy muqaddam ushbu lavozimga tayinlangan Nargiza Rahimovaning o'rnini egalladi. 35 yashar Nargiza Rahimova Ozodlikning Facebook sahifasida qoldirgan qo'sh xotinlikka qarshi qilgan ehtiyotsiz sharhi ortidan virtual sazoyi qilingan va keyinchalik xavfsizlik sabablariga ko'ra majburiy ta'tilga chiqarilgan edi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 12-aprel kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda Prezident administratsiyasi, Vazirlar Mahkamasi mas'ul xodimlari, vazirlik va mutasaddi idoralar rahbarlari ishtirok etgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan agentlik xodimi yig'ilishda, shuningdek, hukumat va oliy majlis palatalari bilan hamkorlikni kuchaytirish, axborot siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish, axborot xavfsizligini ta'minlashga oid tizimli ishlarni tashkil qilish, davlat organlari faoliyatining ochiqligini ta'minlashda axborot xizmatlarining nufuzini oshirish, agentlik tizimiga mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb etish, matbaa va noshirlik, kutubxonachilik sohasini zamonaviy uskunalar bilan ta'minlash va boshqa dolzarb masalalar muhokama qilinganini bildirdi. Xususan davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan 5 tashabbus bo'yicha belgilangan vazifalarni sifatli va samarali amalga oshirish masalalari alohida qayd etildi, deya bildirdi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi xodimi. Uning qo'shimcha qilishicha, Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi agentlikda O'zbekistonning chet ellarda ijobiy imijini shakllantirishga mas'ul bo'ladi. U shuningdek agentlikning davlat organlari axborot xizmatlari faoliyatini muvofiqlashtirib boradi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi axborot sohasidagi yagona davlat siyosatini ishlab chiquvchi va amalga oshiruvchi hamda ommaviy axborot vositalari, matbuot, noshirlik, matba va axborot kutubxona faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash bo'yicha vakolatli organ hisoblanadi. U 2 fevralda prezident farmoni bilan ta'sis etilgan edi.
O'zbekiston sport.
Xalqaro federatsiya yana bir chempion o'zbekni sportdan vaqtincha chetlatdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekistonlik og'ir atletikachi jahon chempionati sovrindori Rustam Jangaboyev antidoping tartibini buzgan uchun sportdan vaqtincha chetlatildi. Xalqaro og'ir atletika federatsiyasi rasmiy saytida 11-aprel kuni e'lon qilingan rasmiy xabarda o'zbek sportchisining doping namunasidan bo'yni o'stiruvchi gormon topilgani ma'lum qilingan. Agar sportchi antidoping talabini buzmagani aniqlansa, bu haqda qo'shimcha xabar beriladi. Bu ish yuzasidan tekshiruv yakunlanguniga qadar qo'shimcha ma'lumot berilmaydi, deyiladi rasmiy bildiruvda. Bo'yni o'stiruvchi gormon 1989-yilda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi tomonidan taqiqlangan edi. Sababi bu gormon mushak massasini o'stirish va faol mashq qilingan taqdirda yog' qatlamini ozaytirishi mumkin. Rustam Jangaboyev 2017-yilda Osiyo chempioni bo'lgan. 2018-yilda Ashxobodda o'tkazilgan jahon chempionatida 109 kilo vazn toifasida bronza medalini qo'lga kiritgan. Jangaboyevdan oldin ham sportdan chetlatilgan va medallardan mahrum qilingan o'zbek sportchilari haqida xabar berilgan edi. Og'ir atletika bo'yicha O'zbekiston tarixidagi ilk jahon chempioni, O'zbekiston iftixori Ruslan Nuriddinov doping iste'mol qilganlikda ayblanib, 2018-yil dekabrida vaqtincha sportdan chetlatilgan. Xalqaro og'ir atletika federatsiyasining xabar berishicha, Ruslan Nuriddinovning 2012-yilgi London Olimpiadasidagi doping namunasi qayta tekshiruvdan o'tkazilganida ijobiy natija bergan. 2017 yılının 31 Mart'ta 2008 ve 2012 yılki Olimpiya oyunlarındaki doping namunalarını kayta tekşiruvdan ötkizgen Halkaro Olimpiya Komitesi Artur Taymazov'ni Beijing'de erkin kurashdan kolge kiritgen altın medalidan mahrum kılgan edi. Komite Taymazov'nin doping probası kayta tekşirilgen edi. Taqiqlangan Turinabol moddasi topilganini bildirgan. Şundan kelip çıkıp Taymazov'nin medalini rossiyalik kurashchi Baxtiyor Ahmerovga olib berish to'g'risida qaror chiqarilgan. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi o'zbekistonlik erkin kurashchi Soslan Tigiyev 2008 yildagi Olimpiadada qo'lga kiritgan kumush medal bekor qilinganini ham bildirgan. 2016 yilning oktyabrida Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi Jahon Antidoping Agentligi o'tkizgan qayta tekshiruv paytida erkin kurashchi Soslan Tigiyevning probasidan doping topilganini bildirgan. Buning ortidan qo'mita qarori bilan Soslan Tigiyev 2008 yildagi Olimpiadada qo'lga kiritgan kumush medaldan mahrum etilgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Bosh prokuratura sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovga nisbatan qiynoq qo'llanilmaganini ta'kidladi. Diniy idorada bezorlik qilgan deya topilgan 2 shaxs 15 sutkaga qamaldi. Taniqli xonanda Ozodbek Nazarbekovdan daromadlarini ochiqlash so'raldi. Chirchiq daryosi ekologik fojia yoqasiga kelib qolgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi musulmonlar idorasi bezorlikda ayblagan Facebook faollari Rustam Karimov va To'lqin Astanovlar 15 sutkaga hibs qilinganini ma'lum qildi. Musulmonlar idorasi bu ikki shaxs 8-aprel kuni tashkilot binosida jamoat tartibini buzgani to'g'risida ichki ishlarga arz qilgan. Rustam Karimov va To'lqin Astanovlar Facebook ijtimoiy tarmog'ida diniy idora rahbariyati va mamlakat ichidagi ayrim ulamolarga nisbatan keskin tanqidi hajviy postlari bilan tanilgan. 8-aprel kuni qator bahsli diniy masalalarda o'z pozitsiyasini bildirish uchun musulmonlar idorasiga borganini ular ham ijtimoiy tarmoqda jonli tarzda xabar qilgan edi. Ozodlikka 11-aprel kuni taqdim qilingan Bosh prokuratura bayonotida aytilishicha, bu ikki shaxs musulmonlar idorasida turib Facebook tarmog'iga joylagan videosida diniy idora mulozimining shaxsiyatiga tekkan. Shuningdek, ushbu bayonotda voqea joyiga yetib kelgan ichki ishlar bo'limi xodimlari qonuniy talablarini bajarmasdan ularga qarshilik ko'rsatgani ham ta'kidlangan. Aytilishicha, ikki ulonga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 moddasi bilan mayda bezorlik, 194 moddasi bilan hokimiyat idoralari vakillariga qarshilik qilish aybi qo'yilgan va ayni kodeksning 34 moddasiga asosan har ikkalasiga nisbatan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Bosh prokuratura bayonotida aytilishicha, har ikki sudlanuvchi ayblovni tan olmagan, ammo sud guvohlar ko'rsatmalari va to'plangan dalillar asosida ayblov tasdig'ini topdi deb hukm chiqargan. Ammo ikkalaning qayerda jazo o'tayotgani noma'lum qolmoqda. Rasmiy bayonotlarda bunday ma'lumot taqdim qilinmagan. 8-aprel kuni Facebook ijtimoiy tarmog'ida tanilgan faol Rustam Karim tarmoqdagi followerlarga musulmonlar idorasiga borgani va u yerdagi uchrashuvlarda mamlakatda bahsli bo'lib qolayotgan masalalar, hijob, halol sertifikat, soqol qo'yishning taqiqlanishi kabi masalalarda o'z pozitsiyasini idora rahbariyatiga bildirganini aytgandi.
Hech narsa kelmasa ham, baribir o'zidan pozitsiyamizni bildirib qo'yaylik. Qanaqa insonmiz, nima tarafdorimiz.
Ammo bu chiqishdan biroz o'tib, ularning qo'lga olingani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Tarmoq foydalanuvchilari ularning panelni deb ataladigan Toshkentdagi vaqtinchalik saqlash markaziga olib ketilgani, ammo biroz so'ngra To'lqin Astanovning oilasi u yerdan faolni topa olmagani haqidagi xabarlarni yoza boshladilar. Qisqa muddatda Facebook ijtimoiy tarmog'ida Rustam Karim va To'lqin Astanovga ozodlik chaqirg'osida aksiya boshlanib ketdi. Facebook ijtimoiy tarmog'ida faol bo'lgan Rustam Karim diniy idora mulozimlari taniqli ulamolarni Photoshop qilingan karikaturalardan hajv qilishi, ularni keskin tanqid qilishi bilan tanilgan. U ma'lum muddat xorijda yashagan va bir necha hafta avval siyosiy qochqinlik so'rab yozgan arizasi rad etilgach, Polshadan O'zbekistonga deportatsiya qilingani aytilgan. U bilan birga hibs qilingan To'lqin Astanov ham ayni tarmoqda mamlakatdagi diniy rahbariyat va ayrim ulamolarga nisbatan keskin tanqidiy sharhlar bilan tanilgan faoldir. U bundan avval ham Facebook tarmog'idagi postlar uchun qo'lga olingan va qisqa muddatga hibsda saqlangan. Hibsdan chiqqach esa ijtimoiy tarmoqda diniy siyosiy mavzularda post qoldirmaslikdan ogohlantirilganini yozgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi farrosh bo'lib ishlovchi 57 yoshli Baxtiyor Mamatovning militsiya xodimlari uni do'pposlagani haqidagi ozodlikka aytgan iddaolarni rad etdi. Mamatov 10 aprel kuni ozodlikka post patrul xizmat xodimlari uni 9 aprel kuni oqshom Toshkentdagi Lisinova kinoteatri oldida ushlagani va uysiz joysiz odam deb o'ylab kaltaklaganini aytib bergandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentning Yashnobod tumanidagi Toza hudud davlat unitar korxonasi farroshi bo'lib ishlovchi Baxtiyor Mamatovning ozodlikka iddao qilishi, u 9 aprel kuni ishdan uyga qaytayotganida militsiya xodimlari to'xtatgan va kaltaklagan. "Sen bomshsan, biz bilan ketasan", dedi. "Men bomsh emasman, ko'cha tozalayman, ustvoshim shunaqa, ishdan qaytayapman, unga borishim kerak", dedim. Ular bo'lsa dubinkasi bilan kaltaklay ketishdi. Xushimdan kelib yer yiqildim, kechasi o'nlar edi. Lisinova kinoteatrining oldida bo'ldi bu, deb da'vo qildi Mamatov. Ammo Mamatov militsiya xodimlari kaltaklagani yuzasidan huquq-tartibot idoralariga shikoyat qilmagan. Ozodlik Baxtiyor Mamatov iddaosiga izoh olish uchun Toshkent shahar Yashnobod tumani ichki ishlar bo'limi bilan bog'landi. Militsiya navbatchisi post patrul xizmat xodimlari kimnidir kaltaklagani haqida ma'lumot yo'qligini aytishdi. "Agar kimnidir kim kaltaklagan bo'lsa, bizga shikoyat qilsin, o'rganamiz", deb aytdi militsiya xodimi. Bir kun o'tib esa Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi militsiya xodimlari farroshni kaltaklagan haqidagi xabarni rad etishdi. Bosh boshqarma matbuot xizmati bildiruviga ko'ra 9 aprel kuni 6lar atrofida 102 telefon raqamiga Yashnobod tumani aviasozlar massividagi ko'p qavatli turar joy binosida yashovchi fuqarodan murojaat tushgan. U militsiyaga ichib olgan notanish erkak eshigini taqillayotgani haqida shikoyat qilgan. PPS xodimlari voqea joyiga yetib borishganida o'zini Baxtiyor Mamatov deb tanishtirgan shaxsni ko'rishgan. Militsiya xodimlari yashash joyi noma'lum bo'lgan Mamatovni reabilitatsiya markaziga olib borishmoqchi bo'lishgan, lekin u qarshilik qilgan. Uning yuzidagi shish va qon izlari nima oqibat ekanini u eslamaydi. Balki kimdir bilan tortishgan paytda bu bo'lgandir, deyiladi ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotida. Bu militsiya xodimlari fuqarolarni kaltaklashi bilan bog'liq ozodlikka bir oy ichida tushgan 3-chi shikoyatdir. Militsiya xodimlari bilan fuqarolar o'rtasidagi insidentlar haqida ozodlik avval ham xabar bergan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidagi maktablardan birida o'qiydigan 9-chi sinf o'quvchisi 18 fevral kuni 2 kishi tomonidan zo'rlanganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Axloq qoidalari sabab ismi ochiqlanmayotgan 16 yashar qizning ozodlikka aytishicha, joriy yilning 18 fevral kuni u maktabdan chiqqanda tanish yigitlardan biri taksida uyigacha eltib qo'yishni taklif qilgan. "Bu yigit faqat men bilan emas, boshqa sinfdoshlarim bilan ham do'st edi. Ko'cha ko'yda ko'rib qolsak, shunchaki so'rashib o'tib ketar edik. O'sha kun darsdan chiqsam, yomg'ir yog'yapti ekan. To'g'ri avtobus bekatiga qarab ketayotganimda o'sha yerda turgan taksidan bu bola tushdi-da, meni bozorgacha olib borib qo'yishni taklif qildi. U yog'iga o'zing ketasan", dedi. "O'zim ham o'sha kuni oy ko'rganim uchun mazam yo'g'roq edi, rozi bo'ldim", deydi o'quvchi qiz. Uning aytishicha, ular taksida boshqa tomonga ketishayotganini ko'rib, norozilik bildirgan. "U men hozir uydan bir narsa olishim kerak, keyin ketamiz", dedi. "Bir uyga yetganda taksidan tushib kirib ketdi-da, qaytib chiqib men izlagan narsamni topolmayapman. Taksining boshqa zakazi bor ekan, tushib tur", dedi. Keyin taksi ketdi. "U menga uyga kirib tur, yomg'irda ho'l bo'lib qolasan", dedi. "Men kirdim. U esa kimgadir telefon qilib, kelinglar", dedi. Deydi qiz. Uning do'sticha uyga kelgan ikki yigitni u avval ko'rmagan. Bu yigitlar aroq va boshqa narsalar olib kelib, stolning ustiga qo'ya boshladi. Men bu yerdan ketaman desam, qo'yishmadi. "Tirik ketmaysan", deyishdi. Keyin menga aroq tutishdi. "Ichmayman desam, ichmasang narkotik qilamiz", deyishdi. Keyin majbur bir xuplab qo'ydim. Yana ichirmoqchi bo'lishdi. "Yo'q" desam, uchalasi majburlab butilkani bo'g'zimgacha tiqib quyishdi. Men boshim aylanib o'rnimdan tura olmay qoldim. Keyin ular meni yechintirib, zo'rlashni boshladi. Avval birinchisi zo'rladi, keyin ikkinchisi. Baqiray desam, qo'llari bilan og'zimni bosib turishdi. Uchinchisi zo'rlamoqchi edi, men qattiq qarshilik ko'rsatdim, u qilmadi. Men suratsam kelib qon oqib turganini ular ko'rgan bo'lsa ham ayashmadi. Keyin meni uyim yaqiniga olib borib tashlashdi", deydi qiz. O'quvchi qizning Rossiyada bo'lgan onasi bu voqeani eshitgandan keyin O'zbekistonga kelganini, lekin qizining zo'rlangani haqidagi shikoyatlari natijasiz qolayotganini aytdi. O'sha kun tog'asi bilan yana bir qo'shnimiz qizining ikki qo'ltig'idan ushlab kasalxonaga olib borgan. Badanida ko'kargan izlar bo'lgan, lekin bularning birortasi hisobga olinmagan. Ich kiyimlari shunday qon bo'lib ketgan. Shunda ishni yopishdi, qo'yishdi. Go'yo bolalarning aybi yo'q, qizingizning o'zini aybi deb. Ichki ishlar bo'limi jinoyat tarkibi yo'qligi uchun jinoyat ishi ochilmadi degan javob berdi. Men ular ustidan prezident portaliga ham, bosh prokuraturaga ham bir necha marta murojaat qildim, lekin natija yo'q, deydi qizning onasi. Tergov oldi harakatlari olib borgan Sho'rchi tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Komil Fayziyev Ozodlik bilan suhbatda bu voqea bo'yicha jinoyat ishi ochilmagani sababini shunday tushuntirdi. Asli holatda bu qiz zo'rlamagan, o'z ixtiyori bilan jinsiy aloqa qilganligi sababli jinoyat ishi qo'zg'atish rad etilgan. 4-dekabr kuni 16 yoshga to'lgan. Bu balog'at yoshiga yetgan hisoblanadi, dedi Sho'rchi tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Komil Fayziyev.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbekistonda qidiruvda bo'lgan Strasburg sudi tomonidan himoyaga olingan va o'z ixtiyori bilan 1-aprel kuni O'zbekistonga qaytgan navoiylik Abror Xidirov ozodlikka chiqarildi. Ozodlik bilan suhbatda Abror bir hafta davomida Navoiy ichki ishlar boshqarmasi va prokuraturasida so'roq qilingani va tergov yakuniga qadar garovga qo'yib yuborilganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. 1-aprel kuni Moskvadan Qarshiga uchib kelgan Abrorni aeroportda Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasi vakillari kutib olgan va boshqarmaga savol-javob qilish uchun olib ketgan edi. 8-aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda u 10 million so'm garovga qo'yib yuborilganini bildirdi.
To'lishdi. Shu bir hafta davomida tergov so'roq ba'zi rasmiyatchilik jamoasi bo'lib hozir podzalog 10 million zalogga sudgacha ochiqqan. Endi bari sud bo'ladi. Shunaqa shartda hozir. Tergov qilishdan oldin chaqiramiz. Mana savol so'rog'i bo'ladi hammasi. Bari bir hamma narsani tekshiradi, aytishi bo'yicha. Manga qo'yilgan nimalar bir og'zaki bir abrazi ko'rgazmasi bilan bo'lgan, boshqa bo'lgan. Shu diniy motivdagi takalar. Imkoniyat bo'yicha shu nimani olib tashlaymiz.
Dedi Abror Xidirov. 6 yillik muhojirlikdan qaytgan Abror uyida 2 farzandi va rafiqasi kutib olganini ham aytdi. U bir haftalik Navoiy viloyat militsiya boshqarmasi binosida olib borilgan surishtiruv davomida hech qanday bosimga uchramagani, ichki ishlar organlari xodimlari odob saqlagan holda u bilan o'zlarini tutishganini aytdi.
Munosabat yaxshi, hech qanaqa bosim bo'lgani yo'q, qo'pol degan bo'lgani yo'q, hattoki baland ovozda ham gapirishgani yo'q. Advokat bilan kirib tergov berildi. To'g'ri, ko'p narsani sud hal qiladi-yu, lekin baribir oldingiday vaziyat emas. Endi oldin biz ham eshitganmiz, kutib olishi-yu, savol-javob qilishi, boshqa-boshqasi hammasi joyida, hech kim bosim o'tkazgani yo'q.
Oila qanday kutib oldi?
Oila albatta yaxshi. 6 yil bo'ldi. Ancha katta bo'lib qolgan. Sizlarga ham kattakon rahmat.
Dedi Abror Xidirov. Suhbatdosh terrorchilik va ekstremizmdek og'ir jinoyatlarda ayblanayotganiga qaramasdan o'z yurtiga qaytmoqchi ekanini bildirganda uni yo'ldan qaytarmoqchi bo'lganlar ham kam bo'lmadi dedi. Abrorning rafiqasi Muhayyo Saidova unga og'ir kunlarda yordam ko'rsatgan advokatlar, huquq himoyachilar va jurnalistlarga o'z minnatdorchiligini bildirdi.
Bir umr farzandlaringiz boshiga sog' salomat bo'ling, baxtiga sog' omon bo'ling. Sizdan juda minnatdorman. Bir umr sizni duo qilaman. Xursand bo'linglar farzandlarim, bilasizmi? Juda ham tasavvur qilib bo'lmaydigan mana hozir otasidan bir minut orqasidan qolmay yuribdi. Ertaga ko'rishga kelishmoqchiman, xudo xohlasa.
Dedi suhbat yakunida Muhayyo Saidova. Ketishidan bir necha kun oldin ozodlik tahririyatiga Moskvaning Saxra va deportatsiya qamoqxonasidan qo'ng'iroq qilgan Abror, Strasburg sudi uni O'zbekistonga berib yubormaslik to'g'risida qaror chiqarganiga qaramasdan, yangi hukumat va'dalari va adolatli sudga ishonib O'zbekistonga qaytayotganini gapirgandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Yuridik shaxs bo'lishni istamayotgan yakka tartibdagi tadbirkorlar biznesini to'xtatishga majbur bo'layotgandan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Shu kunda mamlakat bo'ylab qurilish materiallari, sement, shifer, yog'och va yog'och mahsulotlari chakana savdosi bilan shug'ullanayotgan yakka tartibdagi tadbirkorlarning faoliyati tugatilmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan tadbirkorlar ulardan yuridik shaxsga aylanish talab qilinayotgani, aks holda tadbirkorlikni to'xtatishga majbur bo'layotganini aytmoqda. Marg'ilon va Samarqand shaharlaridan Ozodlik bilan bog'langan tadbirkorlar soliq inspeksiyasi xodimlari fevral-mart oylarida do'konma-do'kon yurib, ularni shirkat ochishga majburlagandan shikoyat qildilar. Ismini sir saqlash sharti bilan ozodlikka gapirgan ikki marg'ilonlik tadbirkorning aytishicha, shu kunda shahardagi 2000 dan ortiq yakka tartibdagi tadbirkor ishini tugatgan, bir qanchasi yuridik shaxs sifatida firma ochgan, ayrimlari esa do'konni yopib qo'ygan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda marg'ilonlik tadbirkorlardan biri shunday dedi: "Men kuni kecha yakka tartibdagi tadbirkorligimni tugatdim, majbur qilishdi. Endi firma ochsam, kamida 4 kishiga ish berishim kerak ekan. Ularga pensiya jamg'armasi uchun pul to'lashim kerak. Soliqlarim oshadi. Xullas, har oyda kamida 2 million so'm ortiqcha xarajat. Buning ustiga bankdagi pulimga ham hokimiyat xo'jayinlik qilishi mumkin. O'zi zo'rqa savdo qilib turgan bo'lsak, faqat to'lov uchun ishlaymiz menda. Nega bizni yakka tartibdagi tadbirkorlar safidan chiqarib tashlayapti? Tushuntiradigan odam yo'q", dedi ismini sir saqlash sharti bilan ozodlikka gapirgan marg'ilonlik tadbirkor. Uning aytishicha, yakka tartibdagi tadbirkorlar yuridik shaxsga aylangan taqdirda har oyda davlatga to'lanadigan to'lovlar miqdori ortishidan keskin norozi bo'lmoqda. Bu kabi shikoyatlar ozodlikka boshqa viloyatlardan ham kelmoqda. Jumladan Samarqand shahridan kelgan shikoyatlarga Samarqand shahar hokimligi tomonidan taqdim qilingan rasmiy bildiruv ham ilova qilingan. Hokimiyat bergan hujjatda aytilishicha, 2019-yilning 1-yanvaridan yakka tartibdagi tadbirkorlarga qurilish materiallari, sement, shifer, yog'och va yog'och mahsulotlari, alkogolli va tamaki mahsulotlari, neft mahsulotlarining barcha turlari, yangi import avtomobillar, farmatsevtika tovarlarini sotish taqiqlanadi. Bundan tashqari, alyuminiy plastik profildagi eshik, deraza va boshqa buyumlarni tayyorlash, avtotransport vositalarini yuvish kabi faoliyat turlari bilan shug'ullanish ham taqiqlanadi. Bu yo'nalishda ishlash yoki bunday mahsulotlarni sotish uchun tadbirkorlar endilikda yuridik shaxs maqomini olishi shart. Tadbirkorlarni o'ylantirayotgan asosiy savol: nega aynan qurilish mollari sotadigan yakka tartibdagi tadbirkorlar tugatilmoqda, degan savolga javob olaroq Marg'ilon shahar soliq inspeksiyasi hamda Respublika soliq qo'mitasi 2018-yilning 22-oktabrda qabul qilingan Vazirlar Mahkamasining 850-sonli qarorini keltirmoqda. Davlat soliq qo'mitasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu o'zgartishlar tadbirkorlar o'rtasida soliqdan qochish holatining oldini olishga qaratilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yakka tartibdagi tadbirkorlarga 3 kishigacha bo'lgan shaxsni ishga yollashi mumkin. Ammo amalda yakka tartibda tadbirkorlik qilayotgan jismoniy shaxslar o'zi uchun berilayotgan imkoniyatlardan foydalanib, aslida o'nlab shaxslarni ishlatmoqda va ularga to'lash kerak bo'lgan soliqning yarmini ham to'lamayotir. Ozodlik bilan gaplashgan tadbirkorlarning aytishicha esa, yuridik shaxsga aylangan taqdirda bir oylik soliq 2 barobargacha oshishi mumkin. Bunday holda ular faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ladilar.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Sirdaryo viloyatidan bog'langan va o'zini 39 yashar Mastona Xudoyberdiyeva deb tanishtirgan ayol 4 yashar qiziga hanuz tug'ilganlik haqida guvohnoma berilmayapti deb arz qildi. Aytishicha, ayolning qizi Rossiya Federatsiyasida tug'ilgan va qizaloqqa tug'ruqxonadan ma'lumotnoma berilgan. Ozod mikrofon bilan suhbatda O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasidan vaqtinchalik ma'lumotnoma olib, yurtiga qaytgan ayol 1,5 yildan buyon qiziga tug'ilganlik haqida guvohnoma ololmayotganini aytdi. Hozir Mastona Xudoyberdiyeva bilan suhbatni tinglang.
Men o'zim 80-yilman. Xudoyberdiyeva Mastona bilan kam ta'minlangan oilalardan biz.
Siz nechta bolangiz bor sizga?
Bitta bolam bor. O'shani ham Rossiyaga borib chiqqanman. Qiynalganimdan borib Rossiyaga ishlashga borib, pul oldim boruvdim. O'sha yerda ishlab yurganimda bitta tanishi, bitta erkak bilan tanishib, xullas erga teguvdim. U ham xullas tan olmadi. Men bunday xullas chiqib qaytib ketdim. Hozir mana yoqda O'zbekiston fuqarosi bo'lamda, yolg'iz onaman, dokument qilay, ishlay desam ilojim bo'lmayapti.
U yerda Rossiyada farzandingiz o'g'ilmi, qizmi u?
Qiz, shu yerda olib kelganman.
Xo'p, Rossiyada keyin qizingiz tug'ilgan paytda Rossiya o'sha tug'ilganlik guvohnomasini berganmi qo'lingizga?
Ha, qog'ozi bor, bayinsa qog'oz beradi-ku guvohnoma, o'sha bor.
Lekin Rossiyada turib elchixonaga bog'langanmisiz keyin bolangiz tug'ilgani haqida xabar
bering? Yo'q, yo'q, keyin Moskvaga kelib, asosimiz borku, o'sha yerga kelib, vaqtinchalik 12 kunni ichida chiqib ketadigan menga pasport chiqib beruvdi. O'sha bilan kelganman.
Yo'q, o'shani elchixonadan olganmisiz?
Ha.
Ha, demak, elchixonaga ma'lumot bergansiz farzandingiz tug'ilgani haqida.
Ha, berganman.
Xo'p.
Ba'zi dokument olardi-ku, seri kopiyalarni oluvdi.
Qonuniy talablar bajargansiz. Xo'sh, keyin O'zbekistonga nechinchi yilda qaytdingiz?
O'zbekistonga 2017-yil
dekabrda keldim. Keyin keldim, nimani o'zi pastchi qilib berganda uchastkavoyga topshirdim. Keyin baqa kelgandan keyin nimada zakxonaga bordim, qizimda shunaqa dokumenti yo'q, metrka qilishim kerak dedimki, sizga Rossiyaga javob savol beramiz, javob bersa dedi, sizga metrka beramiz dedi. Uni jo'natdik. Faqat pochta bilan ham jo'natganman, bag'dan ham jo'natganman. Italiyasini ham jo'natganimda 1 yil bo'ldi. Undan keyin yana pasportni jo'natdik. Ukuni 2-chi oymi, 3-chi oy bo'ldi uje. Yana pasportni jo'natganimizga.
Rossiyadagi O'zbekiston elchixonasidan ma'lumot so'raymiz dedimi?
So'raymiz dedi. Men aytdim, metrka olmaganman, metrka olishim kerak dedim. Ag'dan asbet kelsa dedi, keyin beraman senga. Men olardim o'sha narsani dedim. Ag'dan bermadi, O'zbekiston qilmoqchi bo'lsa O'zbekiston beradi deb aytdi dedi. Tushunmayapsiz o'sha narsani.
Xo'p, endi qachondan beri ololmayapsiz pasportni bolangizga?
1.5 yil bo'ldi. Gulistonga ham bordim, Qamoqxonaga ham bordim. Hammasi aytyaptiki, o'sha zakxona nima desa, o'sha javobni kutinglar deyapti. Boshqa hech narsa demayapti. Uni bog'chaga berishim kerak, ishlashim kerak, yolg'iz onaman, boqishim kerak, bog'chaga beray. Ilojim yo'q, bir ilojini topib beringlar desa, o'shani qilmayapti, hech qayerga chiqmaymiz, tamom deydi. Hozir masalan, internet rivojlangan paytda u daraja unaqangi vaqt kutmaydi-ku, to'g'rimi?
Sirdaryoning Guliston shahrida istiqomat qiladigan Mastona Xudoyberdiyeva bilan suhbat edi. Xudoyberdiyeva ozodlikka Rossiyada tug'ilgan qiziga u yerda berilgan ma'lumotnoma, elchixonadan olingan hujjatlarni ham ilova qildi. Bu boradagi boshqa ma'lumotlar bilan ozodlik saytida tanishishingiz mumkin. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikda matbuot sharhi.
Parlament avtomobil yo'llari qo'mitasi rahbariyatini xalqni aldashda aybladi. Taniqli xonanda Ozodbek Nazarbekovdan daromadlarini ochiqlash so'raldi. Chirchiq daryosi ekologik fojia yoqasiga kelib qolgan. Joriy hafta O'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi mamlakatda avtomobil yo'llari ahvolini keskin tanqidiy baholadi deya xabar qiladi Darakchi nashri. Palatada o'tgan muhokamada Transport vazirligi huzuridagi avtomobil yo'llari qo'mitasi raisi birinchi o'rinbosari Shuhrat Nazarov deputatlarga hisob bergan. Deputat Qutlumurod Babashevga ko'ra, obod qishloq dasturi bo'yicha qurilgan yo'llar qoniqarli ahvolda emas. Deputat Sattor Rahmatov esa avtomobil yo'llari qo'mitasi rahbariyatini almisoqdan qolgan ish tartibida ishlash xalqni aldashda ayblagan. Birgina Chiroqchi tumanining jami 3000 km yo'li bo'lsa, shundan 2600 km ichki qishloq xo'jaligi yo'llari hisoblanadi. Ularning 40% tuproq, 20% tosh, 20% esa asfalt bo'lib, qisqasi tamom bo'lgan yo'llar. Biz xalqni aldayapmiz. Xalqimizning asosiy qismi qishloqda yashaydi. Bir inson tug'ilib o'lib ketadiki, u yuradigan tuproq ko'cha tosh yo'lga aylanmaydi degan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Sattor Rahmatov. Davlat nomenklaturasida turgan rahbarlarning barchasi va ularning oila a'zolari soliq deklaratsiyasi to'ldirishi, topayotgan daromad haqida jamoatchilikka ma'lumot taqdim etishi shart. Bu haqda Axborot texnologiyalari vazirligining xabar nashri onlayn versiyasida chop etilgan maqolada so'z boradi. Deklaratsiya hujjati hukumat portali, soliq qo'mitasi yoki rasmiy axborot saytlarida berib borilishi lozim. Qayd etilishicha 8 joyda dars o'tayotgan va har yili o'nlab kitob yozib yaxshigina qalam haqi olayotgan vazir maqomidagi Akmal Sayyidov hukumatdagi yumushlardan ortib to'yi tomoshalarda xizmat qilib daromad qilayotgan Madaniyat vazirining birinchi o'rinbosari Ozodbek Nazarbekov hamda daromadli korxona yoki baquvvat bank aksiyasiga ega bo'lib mo'may dividend olayotgan amaldorlar tushumini ochiq ma'lum qilish shart. Deklaratsiya to'ldirish tashabbusini o'rnak sifatida Davlat soliq qo'mitasi rahbari boshlab berishi tavsiya etilgan. So'nggi paytlarda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev poytaxtga rahbar bo'lgunga qadar yirik kompaniya egasi bo'lgani, ammo avvalgi biznesi vazifasidan to'liq uzilmay, ikkinchi muhim lavozimini birgalikda olib ketayotgani bo'yicha ayblovlar yangramoqda. Shunga ko'ra, maqolada davlat ishi va biznesni tartibga soluvchi, ya'ni lobbizmni tartibga soluvchi qonun qabul qilish lozimligi aytilgan. Toshkent mintaqasidagi o'nlab korxona chiqindi suvlarini to'g'ridan-to'g'ri Chirchiq daryosiga oqizmoqda, deya xabar qiladi Huquq nashri. Masalan, Intersok mas'uliyati cheklangan jamiyat ishlab chiqarishdan chiqayotgan maishiy oqova suvlarini kimyoviy zararsizlantirmasdan daryoga yo'naltirib qo'ygan. Plastmassa mahsulotlari ishlab chiqaruvchi Toshkent Plastpolimeri tashkiloti oqova suv tarkibidagi kimyoviy moddalar ushlab qolinmasdan daryoga oqiziladi. Shuningdek, Bektemir tumanida faoliyat yurituvchi yana o'nlab korxonadan chiqayotgan maishiy oqova suvlari daryoga qo'shilib ketmoqda. Qayd etilishicha, keyingi yillarda Chirchiq daryosida baliqlar miqdori keskin kamaygan. Sohil bo'yida qushlar ham siyraklashgan. Ahvol shunday davom etsa, bir necha yildan keyin Chirchiq daryosidan faqat chiqindi suv oqadi, deya bong uradi Huquq nashri. O'zbekiston banklari Prezident Shavkat Mirziyoyev 2018 yil 5-aprelida imzolagan maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishga oid qaror ijrosiga to'sqinlik qilmoqda, deya xabar qiladi 21-asr nashri. Qarorga muvofiq, banklar maktabgacha ta'lim faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarga 15 yil muddatga, shu jumladan 3 yillik imtiyozli davrda kredit ajratishi lozim. Ammo davlat va xususiy sherikchilikda bog'cha tashkil etmoqchi bo'layotgan yuzlab tadbirkor banklar kredit bermayotgani xususida arz qilgan. Birgina O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi bog'cha qurish uchun kredit ololmayotgan 127 nafar tadbirkorni ro'yxatga olgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Sudanda 30 yil hukmronlik qilgan prezident Umar Bashir lavozimidan chetlatilib hibsga olindi. Bu haqda mudofaa vaziri Avad ibn Af 11 aprel kuni davlat telekanali orqali bayonot berdi. Birinchi vitse-prezident vazifasini ham bajargan Avad ibn Afga ko'ra, harbiy qo'mondonlar 2 yil o'tish davri hukm surishi, shundan so'ng saylov o'tkazilishi haqida qaror qabul qilganlar Sudanda dastlabki 3 oy ichida favqulodda vaziyat hukm suradi, chegaralar va havo sarhadlari esa vaqtincha yopiladi. Oddiy desantchilikdan generallikkacha yuksalgan Umar Bashir hokimiyatni 1989 yilgi harbiy to'ntarish ortidan egallab olgandi. Bashir qatlaom va insoniylikka qarshi jinoyatlarda gumonlanib keladi. Haga xalqaro sudi uning hibsga olinishi uchun order bergan. Umar Bashir rejimiga qarshi namoyishlar 2018 yil dekabrdan beri tinmayotgan edi. Demokratik va iqtisodiy islohotlar talab qilingan chiqishlarda 40 choli odam o'lgan. Namoyishchilar so'nggi kunlarda qurolli kuchlar bosh qarorgohini o'rab olishgandi. Ular Sudandagi siyosiy bo'hronni hal qilish vazifasini armiya o'z zimmasiga olishini talab qilishayotgandi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya parlamentining quyi palatasida ziddiyatli qonun loyihasi ikkinchi o'qishdan o'tdi. Agar u qabul qilinsa, mamlakatdagi internet global tarmoqdan uzib qo'yiladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Davlat Dumasi deputatlari 11 aprelda taklif etilgan qonun loyihasiga ovoz berdi. Tanqidchilarga ko'ra, ushbu qonun loyihasi prezident Vladimir Putin hukumatining internet ustidan nazorat o'rnatish va senzura yuritish borasidagi urinishlarining bir qismidir. Suveren internet deb ataluvchi qonun loyihasida Rossiyadagi internet trafiki va ma'lumotlari davlat nazoratidagi idoralardan o'tishi majburiyligi hamda ichki domen nomlari tizimi bo'lishi talab qilinmoqda. Qonun loyihasi himoyachilari ushbu loyiha internetning Rossiya segmenti Runetni yanada mustaqil qilishini iddao qiladi. Ular bu Rossiyani potensial kiber hujumlardan himoya qilish uchun kerakligini aytmoqda. Tanqidchilar esa u Rossiyadagi internet mustaqilligiga jiddiy putur yetkazishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Ayni loyiha hukumat taqiqlagan veb-saytlarni bemalol bloklash imkonini beradigan maxsus jihoz o'rnatishni talab qiladi. Hafta boshida Rossiyaning ommaviy axborot vositalarini nazorat qiluvchi Roskomnadzor federal xizmati vakili qonun loyihasi mamlakatda mashhur xabar almashish ilova dasturini jilovlashga qaratilganidan ochiq aytdi. Aleksandr Jarov 9 aprelda TASS axborot agentligiga qonun loyihasini taqiqlangan axborot tarqalishi oldini olishini ta'kidladi. Shunisi aniqki, to'siq qo'yishga harakat qilishning sabablaridan biri onlayn resurslar, jumladan Telegram xabar almashuv dasturiga qarshi kurashdir, deya Jarovning so'zlaridan iqtibos keltiriladi. Kamida 4 onlayn nashr, jumladan hukumatga qarashli Rossiyskaya gazeta Roskomnadzor vakilining Telegram xabarlar almashuv ilova dasturini bloklash haqidagi gaplarini olib tashladi. 2018 yil aprelida Rossiya Telegram rahbariyati foydalanuvchilarining xavfsizlik xizmatlariga kanalning shifrlangan xabarlari bilan tanishish borasidagi sud qarorini bajarmagandan keyin uni bloklab qo'ygan edi. Amnesty International tashkiloti vakiliga ko'ra, yuqori lavozimli davlat amaldorlari ham ularning raqiblari ham foydalanadigan Telegram kanalini bloklash Rossiyada internetdagi so'z erkinligiga qarshi hujumning so'nggi bosqichi bo'ladi. Ko'plab rossiyaliklar o'tgan yili Kremlning xabarlar almashuvchi ilova dasturini bloklashga urinishiga qarshi norozilik bildirib ko'chalarga chiqqandi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'oniston vitse-prezidenti, mamlakat o'zbeklari rahbari general Abdurashid Do'stum kelasi 6 oy ichida shimol viloyatlarini jangarilardan tozalashini bildirdi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston vitse-prezidenti, mamlakat o'zbeklarining yetakchi rahbari general Abdurashid Do'stum kuni kecha shimoliy Balx viloyati markazi Mozor-i-Sharif shahrida o'z tarafdorlari yig'inida qilgan chiqishida kelasi 6 oy davomida shimol viloyatlarini jangari toliblardan tozalashini iddao qildi. Do'stum shimolda jangarilarga qarshi harbiy amaliyotlarni boshqarish salohiyati unga berilgan taqdirda Afg'onistonning shimoliy hududlarini butunlay toliblardan tozalashini bildirdi.
Abi rais sohib davlat, shuroy amniyat.
Mamlakat rahbari Muhammad Ashraf G'ani va Milliy xavfsizlik kengashi mening shimolni toliblardan tozalash to'g'risidagi rejalarimni tasdiqlab, amaliyotlar rahbarligini menga bergan taqdirda 6 oy ichida shimol viloyatlarini Foryobdan olib Badaxshonning Tubxona mintaqasigacha toliblardan tozalayman. O'z iddaomni amalga oshira olmasam, Afg'onistonni tark etaman.
Agar mo az Botqizda to'pxonai Badaxshon narasidim.
General Abdurashid Do'stum bir necha oydan beri noma'lum sabablarga ko'ra Turkiyada istiqomat qilar edi. U yaqinda O'zbekiston orqali Afg'oniston shimoliga qaytdi. Xo'sh, hozirgi kunda Do'stumning ushbu iddaolariga qancha jon bor? U shimolni toliblardan tozalash qobiliyati va imkonlariga egami? Bu savol bilan afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Asadullo Nadimga yuzlandim. U general Do'stumni shimolni jangarilardan tozalash uchun davlat harbiylaridan bo'lak ortiqcha harbiy kuch va qobiliyatga ega emas deydi. Nadimga qaraganda davlatning harbiy kuchlari hozirgi kunda mamlakatning aksariyat hududlarida Talibonga qarshi urushmoqdalar.
General Do'stum davlatning imkoniyatidan tashqari hech bir amalda anjom bera olmaydi. Davlatda defoyi zarfiyati hammasi sug'un jangga urushga. Bundan izofa janob do'stimga ish kim imkoniyat bera olmaydi.
Keyingi oylar ichida mamlakatning aksariyat etnik o'zbeklari hayot kechiradigan shimoliy viloyatlari xavfsizligi kutilmagan darajada yomonlashgan. Qator viloyatlarda faqat shaharlar va tumanlar markazlari davlat nazoratida, atrof hududlarning katta qismi esa jangari toliblar ishg'oliga o'tgan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Insoniyat tarixida ilk marta qora tuynukni suratga olishga muvaffaq bo'lindi. Xalqaro ilmiy guruh insoniyat tarixida birinchi marta qora tuynuk soyasining suratini e'lon qildi. Gravitatsion maydonga ega bo'lgan kosmik jism qora tuynukni suratga olish uchun teleskoplar global tarmog'ini yaratishga to'g'ri keldi. Teleskoplardan olingan ma'lumotlar to'g'ridan-to'g'ri superkompyuterga joylashtirib borildi. Olimlarning aytishicha, qora tuynuk bizning olamdan tashqarida, yerdan 50 million yorug'lik yili uzoqlikdagi M87 galaktikasida joylashgan bo'lib, u quyosh massasi 6,5 milliard barobarga kattadir. Olimlar bu kashfiyot haqida bir vaqtda Washington, Bryussel, Santiago, Shanghai, Taybey va Tokioda o'tgan matbuot anjumanida bildirdilar. Qora tuynuklarning mavjudligi ehtimoli Albert Einsteinning nisbiylik nazariyasiga tayangan holda taxmin qilinar edi. 100 yil davomida borliqda qora tuynuklar mavjudligiga bilvosita dalillar topilgan, lekin bevosita isbot yo'q edi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
ilm-fan, salomatlik va texnologiyaga oid so'nggi yangiliklar bilan efirda Ahmad Umar. Assalomu alaykum. Gollandiyalik elektromobilda 95 ming kilometr masofani bosib o'tdi. Niderlandiyalik Webwacker yakshanba kuni Avstraliyaning Sidney shahrida elektromobilda 95 kilometrlik sayohatini o'z yakuniga yetkazdi. Wacker elektr dvigatel o'rnatilgan universalida dunyoning 33 mamlakati bo'ylab sayohat qilgan. Faol bu sayohat elektromobilda qilingan eng uzun sayohat ekanligini aytmoqda. Wacker Niderlandiyadan Avstraliyagacha 3 yil deganda yetib borgan. Sayohati davomida odamlar unga mashinasini zaryad qilishda ko'maklashgan, oziq-ovqat va uxlashda joy bergan. Faol sayohati davomida Turkiya, Eron, Hindiston, Myanma, Malayziya va Indoneziyani bosib o'tgan. Qaysi yo'ldan yurishni belgilashda o'z saytiga kelib tushgan takliflarga tayangan. Turg'un mobillikning afzal jihatlarini ko'rsatib, odamlarning fikrini o'zgartirishga va elektromobillarni haydashni boshlashga ilhomlantirishni istadim, dedi Wacker. Bir odam dunyoning narigi burchagiga elektromobilda yetib oldimi, demak elektrik avtomobillardan kundalik hayotda bemalol foydalanish mumkin. Wacker mashinaga elektromotor o'rnatilmaganida o'z sayohatini yakunlash uchun 6785 litr yoqilg'i sarflagan bo'lardim, dedi. Wackerning avtomobili bir marta zaryad olib, 200 km masofani bosib o'ta oladi. Uning so'zlariga ko'ra, sayohati davomida elektr tokiga bor yo'g'i $300 sarflagan. Eng ko'p xarajat Avstraliyaning olis cho'llariga to'g'ri kelgan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.